Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave premijera Vojislava Koštunice da vlada Srbije više ne funkcioniše i najave vanrednih parlamentarnih izbora za 11. maj, čućete i reakcije parlamentarnih stranaka. U temi sedmice govorimo o sličnostima i razlikama između 1991. i 2008. kada su tadašnje Jugoslavije i sada Srbije odbile ponudu Brisela o evropskim integracijama. Sada opširnije o najavljenom. Vlada Srbije ne funkcioniše i 10. marta će uputiti obrazloženi predlog predsjedniku Srbije da raspiše vanredne parlamentarne izbore za 11. maj, izjavio u subotu na vanrednoj konferenciji za novinare premijer Vojislav Koštunica.
Vlada Srbije više nema jedinstvenu politiku, nema je oko jednog bitnog suštinskog pitanja koji se tiče budućnosti zemlje, odnosno konkretno Kosova i Metohije u sastavu Srbije. A vlada koja nema jedinstvenu politiku, naravno, ne može da funkcioniše. I to je kraj vlade. To znači da moramo da vratimo mandat narodu. Pošto su raspisani, inače, lokalni pokrajinski izbori za 11. maj, da se ne bi neracionalno rasipala i energija i vreme, najcelishodnije je potrebno i u istom danu održati još jedne izbore, parlamentarne izbore. I zato sam odlučio da sazovem sednicu vlade za 10. mart, kako bi vlada utvrdila obrazložen predlog odluke o raspuštanju Skupštine i kako bi bili raspisani izbori. I sad je ovo prilika da još jedan puta kažem da kad je reč o Evropskoj uniji, sve stranke u Srbiji, bez izuzetka, apsolutno bez ikakvog izuzetka, su isporile, izrazile svoju volju da Srbija ide u Evropsku uniju, ali sa jednom razlikom koja proizlazi iz pitanja kako, da li sa Kosovom ili bez njega. Ovo je suštinsko pitanje oko koga smo se inače razišli u vladi. U vladi nije postojala jedinstvena volja da jasno i glasno kažemo da Srbija može nastaviti put u Evropsku uniju samo sa Kosovom. Došlo je, kao što znate, do preglasavanja i naši koalicioni partneri nisu bili spremni da jasno i čvrsto nastavimo sa politikom koju smo vodili do sad, sa politikom koja se zasnivala na dva krajnje jednostavna, ubedljiva, neodustajna načela, prvo da je Kosovo Srbija i drugo da Srbija samo sa Kosovom može u Evropsku uniju.
Bio je to premijer Vojislav Koštunica, a predsjednik Srbije Boris Tadić saopštio večeras da će raspisati vanredne parlamentarne izbore u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima kada bude dobio odluku vlade. U izjavi dostavljenoj medijima Tadić je naveo da uvažava stav premijera Koštunice da više nije u mogućnosti da vodi vladu Srbije, ali da se ne slaže sa ocenom da vlada nema jedinstvenu državnu politiku o tome da je Kosovo u sastavu Srbije. Naravno da je Kosovo sastavni deo naše zemlje i ustavna je obaveza parlamenta, vlade i predsjednika Republike da brane teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Smatram da se radi o tome da vlada Srbije nema jedinstveni stav oko evropske i ekonomske perspektive Srbije i njenih građana, ističe se u Tadićevoj izjavi. Građani Srbije zaslužuju bolji život i ekonomsku perspektivu koja je jedino moguća u Evropskoj uniji, a uveren sam također da ćemo naše Kosovo od nezavisnosti najbolje braniti upravo članstvom u toj organizaciji, istakao je Tadić. Slede reakcije parlamentarnih stranaka. Kao retko koji poslednji potez Vojislava Koštunice od strane vladajućih i opozicionih partija dočekan je sa, može se reći, pozitivnim ocenama, ali uz naglašavanje da je srpski premijer ovog puta ostao bez saveznika te da nije imao gde drugo osim na birališta. Izuzetak su jedino socijalisti koji su ocenili da je Koštunica doneo pogrešnu odluku. Prve komentare na pad vlade u Srbiji zabeležio je Miloš Teodorović.
Iz najjače opozicione partije Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja više funkcionera odbacilo je sumnje po kojima se premijer odlučio za izbore, pošto su radikali prethodno odbili mogućnost da sa Koštunicom formiraju novu vladu, za što imaju potrebnu većinu u Skupštini Srbije. Zamenik Vojislava Šešelja na čelu radikala Tomislav Nikolić.
Nama se niko nije obratio oko toga da li bismo bili spremni da mi preuzmemo odgovornost za Srbiju u ovoj situaciji. Ja neću preduzimati mere da sprečim vladu da raspusti Narodnu skupštinu. Ako oni koji vode državu danas misle da Srbija može da reši svoje probleme izborima, Srpska radikalna stranka će u tim izborima učestvovati. moglo je sve da ide mnogo bolje i mnogo drugačije, ali mislim da Vojislav Koštunica jednostavno takav kakav jeste ili kakav je njegov mentalni sklop, nije imao drugih rješenja. Novi izbori će pokazati prave odnose, promenjene u odnosu na pre godinu dana, i mislim da je on spreman da prihvati rezultate novih izbora.
Iz Demokratske stranke predsjednika Srbije Borisa Tadića opisali su potez premijera Koštunice kao demokratski. Podsećamo, upravo je odbijanje demokrata da glasaju za predlog rezolucije Šešeljevih radikala, kojem je traženo da se Beograd obaveže da neće potpisati niti jedan dokument sa Evropskom unijom ukoliko u njemu nije precizirano da je Kosovo deo Srbije, dovelo do pada vlade. Funkcionerka Demokratske stranke Nada Kolundžija:
Demokratska stranka se zalagala za naloženje kompromisnog rešenja i s obzirom da to nije bilo očigledno moguće, onda je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jedino demokratsko i pravo rešenje za izlazak iz krize u kojoj se našla vlada. Ono što je za nas, da kažem, u ovom trenutku važno, jeste da se u vladi Srbije upravo razlika i napravila oko pitanja evropskih integracija, da je premijer Koštunica promenio politiku koja je bila usvojena prilikom izbora vlade i da će Demokratska stranka i dalje insistirati na ubrzanom putu Srbije ka Evropi.
Predlog radikala koji je podržala i Koštuničina partija odbili su i u vladi malobrojni ministri iz G17+. Lider te stranke Mlađan Dinkić prvi je optužio Koštunicu da zemlju vodi u izolaciju, ali je njegov poziv na raspisivanje izbora ovako opisao:
Mi smatramo da je ovaj potez Koštunice i častan i demokratski i jedino racionalan u ovom trenutku. To jest, mislimo da su izbori na svim nivoima 11. maja najbolje rešenje. Mnogo bismo više izgubili sa mrcvarenjem, jer zaista ni meni ni stranci G17+ nije stalo da bude u vladi koja Srbiju vodi u samoizolaciju.
Jedina politička grupacija unutar vlade Srbije koja je sve vreme podržavala odluke premijera Koštunice, Nova Srbija, ministra Velimira Ilića:
Treba prekinuti ovo mučenje. Mnogi smatraju da može da se krši ustav, da može da se krše skupštinske odluke, da može da se raspolaže određenim sredstvima protivzakonito, na razno razne načine, da Srbija dolazi u jednu tešku poziciju. Svi su poslovi stali, o čemu sam govorio više puta. Ništa se ne radi mesecima. Ministar Dinkić, glaskotno govornik predsjednika Srbije, gospodina Tadića, jednostavno najavljuje jednu krizu vlade već odavno. Prema tome, najbolje je izbori i neka se narod odluči.
Najžešći Koštuničin kritičar i lider jedne od najmanjih političkih grupacija u Skupštini Čedomir Jovanović izjavio je da njegova liberalno-demokratska partija na izbore izlazi sa namerom da okonča posao otpočet 5. oktobra 2000.
Izbjegavanje suštinskih promjena i lažni patriotizam, laganje građana i opštena odgovornost vlasti su u Srbiju doveli do agonije koje su uništile i samu vladu. I zato je 12. maj ne smije biti dan u kojem će se promijeniti samo premijer i ministri. Tog dana se konačno mora promijeniti pogrešna politika tako što će se formirati novi sistem vrednosti koji će pružiti Srbiji evropsku budućnost. I izbori pred Srbijom su zato prilika za konačni raskid sa tom pogrešnom politikom koja je podijelila građane, a zemlju posvađala sa gotovo čitavim svijetom.
Odluku o novim izborima samo je predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić opisao kao lošu, i to zato što se donosi, kako je precizirao, jeku borbe za odbranu Kosova.
Mislim da je bilo i boljih rješenja, a to znači formiranje vlade nacionalnog jedinstva ili formiranje neke nove parlamentarne većine, jer koliko god da se čini da danas niko ne može ni sa kim da razgovara na političkoj sceni Srbije, isti ti će morati ponovo da razgovaraju posle tih vanrednih parlamentarnih izbora o formiranju nove vlade.
U prvim komentarima ovdašnji analitičari procenjuju da je pred Srbijom žestoka izborna kampanja u kojoj najjača stranka takozvanog demokratskog bloka, Demokratska stranka, više ne sme štediti desnu opciju koju danas simboliše i premijer Koštunica. Na to ukazuje novinar nedeljnika NIN Dragan Bujošević.
Ali ja ne znam kako će izgledati rezultati izbora, jer to što vam sada pokazuje istraživanje javnog mnjenja, to ne znači da će tako biti na kraju, i ja mislim da ćemo svi biti iznenađeni koalicijama koje će se pojavljivati posle ovih izbora.
Predstojeći izbori biće četvrti parlamentarni izbori u Srbiji nakon obaranja režima Slobodana Miloševića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i odluke Evropske unije da pošalje misiju u ovu regiju bez verifikacije Ujedinjenih nacija, Srbija je saopštila da neće potpisati ni jedan sporazum sa Briselom. Srbija istovremeno ističe da jedino sa Kosovom u svom sastavu može ući u Evropsku uniju. Tim povodom mnogi se prisjećaju maja 1991. godine, kada su evropski lideri došli u Beograd, nudeći tadašnjoj Jugoslaviji status pridruženog člana, kao i oko 5 milijardi dolara pomoći u posljednjem pokušaju da spreče njen raspad i sukobe. Ta ponuda je odbijena i izbio je rat. Sličnosti i razlike između 1991. i 2008. godine, to je tema ove emisije. Čelnici Evropske zajednice, kako se tada zvala Jacques Delors i Jacques Santer, došli su u Beograd krajem maja 1991. nastojeći da ubede lidere tadašnjih republika da postignu politički sporazum koji bi Brisel finansijski obilato podupro. Prisjeća su intervju za Radio Slobodna Evropa Raif Dizdarević, koji je 80. godina bio predsjednik predsjedništva Jugoslavije, a pre toga ministar inostranih poslova. Međutim, po njegovim rečima, sporazum su odbili i Slobodan Milošević i Franjo Tuđman.
Mi smo bili jedina zemlja van blokovska i socijalistička koja imala sa Evropskom unijom takve odnose sa toliko beneficija i financijskih aranžmana, povoljnih uslova za prisustvo na tom tržištu itd. U onom periodu kako je Jugoslavija više ulazila i tonula u krizi, tada se naravno postavljalo pitanje i tih odnosa. U maju negdje 1991. godine u Beograd je došao tadašnji predsjednik Evropske komisije Jacques Delors, ponudio je Jugoslaviji aranžman. Dvije su stvari bile sadržaj toga aranžmana. Jedan je da postoji politička odluka da se van redovne procedure Jugoslavije proglasi pridruženim članom Evropske zajednice, i drugo, da je predviđen program od 5,5 milijardi dolara kao finansijska injekcija realizaciji programa vlade Ante Markovića. Međutim, dva su razloga što to nije bilo realno ostvarivo. Prvi, naravno, razlog je bio u samoj Jugoslaviji. Prvi su to odbili. S jedne strane Tuđman, koji je, kako mi je ispričao Kiro Gligorov, koji je izjavio da je istorijski trenutak za Hrvatsku, da nakon 1000 godina obnove hrvatsku državnost i da on ni za kakve milijarde neće da ulazi u takve razgovore. I drugi je bio razlog Miloševićev, koji je to odbio riječima da je on za modernu i čvrstu federaciju kojom će se upravljati iz Beograda, to ili ništa drugo. Drugi je razlog, kao što vidite iz ova dva odgovora, je u tome da je ona zakašnjela, jer je proces koji je vodio i činio maltene već neizbježni raspad Jugoslavije otišao toliko daleko da realno nije bilo moguće doći do nekog dogovora ove vrste i uhvatiti se za to sidro spašavanja Jugoslavije.
Međutim, nekadašnji ministar inostranih poslova Hrvatske Mate Granić u intervju za naš program negira da je Hrvatska opstruirala sporazum.
Sam Kučan i Tuđman su predlagali 90. godine u ljeto konfederalno rješenje, odnosno određeno političko rješenje i ono što se zove, dakle, tržišno gospodarstvo. Bilo kakav dogovor je bio bolji nego rat. Najveća pogreška Miloševića je bio što je forsirao ili model.
Šta u tom trenutku konkretno Hrvatskoj nije bilo prihvatljivo u toj ponudi Europske unije, odnosno zajednica?
Ja mislim da je Hrvatska bila najmanji problem tada. Hrvatska je održala referendum o samostalnosti. Hrvatska je prihvatila i nakon toga Brionski memorandum, da se sve zaledi za 3 mjeseca. Dakle, proglašenje nezavisnosti. Znači, nije bio problem dogovoriti se sa Hrvatskom, ali problem je bio Milošević.
Istovremeno, jedan od učesnika pregovora sa evropskim liderima u maju 1991. član predsjedništva Jugoslavije Borisav Jović negira u intervju s našim dopisnikom iz Beograda Radovanom Borovićem da je Brisel ponudio bilo kakvu ozbiljniju pomoć.
To su izmišljene stvari. Nikakvu pomoć nikada niko nam nije nudio. Oni su imali zacrtan rasturanje Jugoslavije i sve drugo nije ni postojalo apsolutno. Jedino što su nam nudili da ili prihvatimo rasturanje Jugoslavije ili da dobijemo sankcije. I pošto Srbija i Crna Gora nisu prihvatile to, nama su već uvedene sankcije u tom trenutku zabranom uvoza nafte, a poslije su išli korak dalje.
Koliko je zapravo bila ozbiljna ponuda Evropske zajednice? Vladimir Gligorov, istraživač u Bečkom institutu za međunarodnu privredu, intervju za naš program.
To treba gledati u sasvim jednom drugom kontekstu. Bilo je očigledno svakome koji je hteo da vidi, bez obzira na ponudu ili ne, da ukoliko dođe do proširenja Evropske unije na istok ili Evropske zajednice na istok, Jugoslavija tadašnja bi bila prva koja bi pristupila Evropskoj zajednici. Prema tome, to je trebalo biti slep pa ne videti, a to je u ostalom bilo rečeno na sve moguće načine.
Šta je bio konkretni uslov? Različito se tumači šta je Evropska unija, odnosno zajednica, postavljala kao uslov. Različito se tumači u Beogradu, različito u Zagrebu.
Uslov je bio da se uspostavi neka demokratska zajednica, ustavna stabilnost, da se sprovedu reforme. To je nešto što se inače očekivalo da će biti nešto čemu će Jugoslavija težiti pre mnogo drugih zemalja.
Mislio sam, koji tip, uslovno rečeno, države?
Vi govorite o jednom procesu koji je došao na sam kraj, kada je Evropska zajednica napravila posljednji pokušaj. To je bilo pred sam raspad Jugoslavije u maju, praktično pred raspad u junu, znači posljednji mogući pokušaj da se stvar preokrene. Tada je to bilo potpuno nerealno i u tom smislu taj moment je kraj ili konačna tačka jedne politike odbijanja, približavanja Zapadu i stavljanja tih međunarodnih prioriteta iznad unutrašnjih političkih prioriteta. Mi sad govorimo o trenutku kada se to na kraju više nije moglo ni izbeći, tako da je potpuno svejedno koja su se opravdanja davala na jednoj, drugoj ili trećoj strani. Moment kada je to moglo biti drugačije je godinu dana ranije ili na početku reformi Ante Markovića, kada je postojala još uvek kakva takva mogućnost za demokratsko i ustavno preuređenje zemlje. U tom trenutku vi još niste imali odluku Slovenije da se ide u samostalnost, to je došlo kasnije, i vi niste imali još uvek izbor Tuđmana i to je došlo kasnije, mada i u tom slučaju veliko je pitanje da li je na samom početku tog procesa bila moguće uspostaviti određenu strategiju približavanja Evropskoj uniji. Evropska unija, odnosno tadašnja zajednica, kao i Sjedinjene Države, su gurale taj proces u tom pravcu, ali je očekivanje bilo da će sama Jugoslavija težiti tome više nego bilo ko drugi, jer se smatralo, s obzirom na period od raskida sa Staljinom do tog trenutka, da Jugoslavija u stvari jeste na putu ili prva na putu za integraciju u Ujedinjenu Evropu, čim se pruži prilika, tako da su mnogi morali prvo i u Americi i u Evropi dobro da nauče šta se u stvari događa u Jugoslaviji, a kasnije taj posljednji pokušaj da se nekim dramatičnim predlogom o relativno visokoj količini novca i ubrzanom putu u Evropsku zajednicu, uz uslov na kraju krajeva dogovora između strana koje su u tom trenutku bile praktično već ili se odlučile da idu u suprotnom pravcu, to je bilo samo kraj jedne u suštini politike koja je doživjela poraz na svim stranama.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kao i 1991. Srbija sa svoje strane ne prihvata ponude iz Brisela o pregovorima o evropskim integracijama, tada jer se zalagala za opstanak federacije, sada insistira da samo sa Kosovom može ući u Evropsku uniju. U čemu su sličnosti i razlike između ove dve situacije? John Palmer, nekadašnji direktor Briselskog centra za evropsku politiku, u intervju za naš program.
Prvo, smatram da se ne može porediti sadašnja situacija sa onom iz 1991. Najprije Jugoslavija više ne postoji. Drugo, njoj tada nije ponuđeno članstvo, već bliska saradnja, sporazum o privilegovanom partnerstvu bez mogućnosti učešća u donošenju ključnih odluka u tadašnjoj evropskoj zajednici. Sada se državama sa prostora bivše Jugoslavije nudi mnogo više, mislim na punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, perspektiva članstva u Uniji je u velikoj mjeri promijenila suštinu političke debate na Balkanu. Tokom 1991. godine ključno pitanje bilo je stvaranje novih država i povlačenje novih granica. Međutim, članstvom u evropskoj porodici zapravo se ukidaju te granice. Dakle, oni građani Srbije koji se plaše da će biti odsječeni od Kosova proglašenjem njegove nezavisnosti, treba da imaju u vidu da se ulaskom u Evropsku uniju uklanjaju granice, što omogućava slobodno kretanje ljudi i kapitala. Pomenuću primjer Mađarske, Rumunije i Slovačke. Njihovim ulaskom u Evropsku uniju granice su faktički ukinute, a manjine koje su nekada bile kamen spoticanja u odnosima tih zemalja, sada su u mnogo boljem položaju. Tu je i primjer Sjeverne Irske, koja je godinama bila odvojena od Republike Irske. Teško da biste danas primijetili da ste prešli granicu između njih.
That border, to all intents and purposes, does not now exist.
Jedna od razlika između pozicije Srbije 1991. i sada, što je tada gotovo jednodušno podržavala stav o očuvanju Jugoslovenske federacije po svaku cenu, to su sada političari javnost podeljeni oko vezivanja pitanja statusa Kosova za evropske integracije, pripremio Radovan Borović.
Ukoliko u Skupštini bude usvojen predlog o zaštiti teritorijalnog integriteta Srbije, kojim se dalji pregovori sa Evropskom unijom uslovljavaju priznanjem granica Srbije, koje uključuje i Kosovo, politička javnost u Srbiji će i dalje biti podeljena oko toga može li to dovesti do udaljavanja Srbije od evropskih integracija, odnosno do samoizolacije, kakva je viđena 90-ih. Ovu rezoluciju podržala je Demokratska stranka Srbije, koalicioni partner predsjednika Tadića, koji kaže da političke snage koje su stale iza rezolucije koju je predložila Srpska radikalna stranka nemaju nameru da zaštite teritorijalni integritet Srbije, nego da prekinu pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Zbog toga što se Evropskoj uniji postavlja zahtev kao pretpostavka za nastavak pregovora o budućem članstvu u Evropskoj uniji, zahtev koji je formalno nemoguć, jer Evropska unija kao organizacija ne priznaje pojedine države. Onda se postavlja kroz ovakvu rezoluciju jedan nemogući uslov da bi se o istom trošku đuture u stvari sprečili procesi pregovora o budućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Prvo reći ću da Srbija koja ne ide prema Evropskoj uniji jeste zemlja koja ulazi u proces ekonomskog siromašenja. Mislim da nije potrebno davati dodatnu argumentaciju. Svaki građanin ove zemlje to veoma dobro zna. Imali smo 90. godina jednu politiku koja je srljala i koja je upadala u zamke. I zamke u zamku. Posljedice upadanja u te zamke mi danas trpimo.
Nasuprot stavu predsjednika države i Demokratske stranke, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije u Skupštini Srbije, Miloš Aligrudić ne vidi nikakve sličnosti današnjih događaja sa onima iz 90-ih.
Prvo da sad me razumemo, ono što se dešavalo 90-ih se nikada neće ponoviti u Srbiji. Jer nevolje ljudi koji su živjeli u Srbiji 90-ih su se sastojale u tome što je vođen rat koji država Srbije nikad nije htjela da prizna da s njim ima ikakve veze, a jednostavno priča o nekoj izolaciji države u slučaju da propadne nešto što se zove evropska integracija u ovom trenutku je daleko od istine. Dakle, to je prosto nešto što je nemoguće da se dogodi, to je jednostavno plašenje naroda nečim što nema nikakvog osnova. Mi i dalje stojimo vrlo čvrsto opredeljeni za evropske integracije i voljeli bi da Evropska unija također bude spremna da prihvati celovicu Srbiju kao članicu Evropske unije. To je najbolji put za Srbiju koji u ovom trenutku postoji, ali ne znači da neki možda malo teži, malo unekoliko malo sporiji put u razvoju, da je on nešto što bi nazvali beznađem, izolacijom i tako dalje. To je apsolutno daleko, daleko distinkt.
I dok jedni tvrde da Srbija nepromišljenim političkim potezima ulazi u samoizolaciju, drugi da to naprosto nije tačno, ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, kaže da svako udaljavanje od Evropske unije može imati pogubne posljedice po srpsku privredu.
Posljedice nepotpisivanja ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom nisu posljedice samo vezane za jedan dokument, za jedan ugovor, nego to je vezano za čitavu orijentaciju zemlje. Prema tome, ako ne želite to da potpišete i tako dugo dok ne želite, znači vi ne idete ka euroatlantskim integracijama, nego u nekom drugom pravcu. I naravno, u skladu s tim, rizici takve zemlje rastu, ekonomski i politički, ulaganja opadaju, inflacija i sve ove negativne pojave, uključujući posle nekog vremena i nestašice, se pojavljuju u radnjama. I tako dugo dok ostajete u tom aranžmanu nepotpisivanja, praktično čitava zemlja je na putu nizbrdo. Tako da jedan duži period u ovom statusu bi praktično vratio Srbiju tamo gde je bila 90. godina sa svim onim pojavama koje smo tada imali.
I mnogi građani Srbije smatraju da evropski put nema alternativu. Čujmo šta kažu žitelji Čačka, zabeležio Vladimir Nikitović.
Pa najverovatnije da Srbija ide u samoizolaciju. Čitav sled događaja je takav da vidimo da državni vrh na čelu sa Koštunicom naravno vodi jednu potpuno pogrešnu politiku i bili smo svedoci jedne takve politike pre 10-15 godina, praktično do 2000. godine. Nažalost, ništa nisu novo naučili. Imamo, prosto da kažem, i taj peh da nam predsjednik Srbije ne vrši svoju dužnost, da potpuno povučen, potpuno bez uticaja i mislim da prestaje zaista loš i crni dan Srbije.
Koliko ide samoizolaciju, toliko je i Zapad, po mom mišljenju, terao samoizolaciju. Nekim nezgrapnim potezima, ne uzimajući u obzir psihologiju srpskog naroda koji, kad god ga neko moćan pritegne, on se inati.
Ako, znači, budemo slušali
Tadića i Demokratsku stranku i Dinkića donekle, znači ićemo naprijed ako budemo. U ovu drugu stranu onda ne gine nam izolacija, sankcije, loš život, sve ono što nas je čekalo da 10. godina.
Plašite li se takvog scenarija?
Pa, pošto vam kažem, ja se plašim. Zeto se plašim za mene i za moju decu i za porodicu i za sve.
Ma neće to se desi. Ja mislim da je to više politička igra.
Plašim se i hiperinflacije i povratka u 90. godine i mogućnost sukoba. I ne vidim perspektivu ako se ovako nastavi za ove mlade generacije.
Plašim se. Ja mislim da će biti isto 90. godine. Možda bude i gore.
Vidite li nekakav izlaz u ovom trenutku?
Nikakav. S ovom vlašću nikakav izlaz.
John Palmer, nekadašnji direktor Briselskog centra za evropsku politiku.
This is a political difference between Mr. Kosodica and Mr. Tadić.
Postoji razlika u stavu Koštunice i Tadića. Mislim da Tadić veoma dobro uviđa da dugoročno gledano jedini način da se ukinu granice između Srbije i Kosova jeste njihovo članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, postavljajući uslove Briselu, Koštunica zapravo otežava uklanjanje pomenutih granica.
Bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije Borisav Jovi smatra da se Srbija nalazi pred teškim izborom.
Ta stvar je i suviše teška za Srbiju. I da potpiše i da ne potpiše, ako bi potpisala u ovom trenutku, ona bi faktički izgubila svaku šansu, mada je veliko pitanje kolika je ta šansa, da na neki način poništi tu odluku o samostalnosti Kosovu. Znači, Srbiji je potrebno jedno, možda godinu, a možda i dve dana, neke pauze u odnosu na Evropu da bi učinila sve da onemogući prijem Kosova u Ujedinjene nacije i u druge organizacije i da na neki način obesmisli njihovo postojanje kao međunarodno priznate države. Posle toga bi možda moglo nešto da se radi sa Evropom, a da se ne remeti njeno dostojanstvo. Mi ne bi smeli da prekinemo sa Evropom zbog budućnosti, ali ne možemo iz moralnih razloga i dostojanstva da ništa ne uradimo za Kosovo.
Reč je o porazu politike koja se vodi od sredine 80-ih prošlog veka, ističe Vladimir Gligorov.
U suštini ovo je na kraju krajeva posljednji čin jedne drame, jedne generacije i jednog shvatanja politike koja je počela tako sredinom 80-ih godina. Reč je samo o završetku, konačnom porazu jedne veoma kratkovide i veoma rđave politike.
U interesu Srbije da nastavi evropske integracije ističe bivši ministar inostranih poslova Hrvatske Mate Granić.
Ono što ja mogu apsolutno razumjeti, to je dakle emotivna komponenta, povijesna komponenta. Međutim, neosporna je činjenica da je Slobodan Milošević izgubio Kosovo 99. godine u siječnju mjesecu, takozvani Rambuje 2, kada je on odlučio da odbije plan međunarodne zajednice s jedne strane i sa druge strane kada je se odlučio za vojnu opciju. I sada, nakon toga se samo čekao razvoj događanja, naravno mnogo toga se dogodilo, ali strategija od tada je bila da se Kosovo bude duži protektorat i da se u određenom vremenu Amerikanci procijenili da je to sada vrijeme da se da uvjetovana nezavisnost Kosovu. Sadašnja situacija. Sjedinjene Američke Države su predvodile ovu politiku koju se priklonila i vodeće zemlje Evropske unije. Onaj ko bi mogao najviše profitirati, to je ponovno Srbija. Kad kažem profitirati, da bi materijalno mogla silno profitirati, da bi on mogao biti ubrzan put u Evropsku uniju. To je sasvim sigurno. I da bi recimo zatvarala se oči kod mnogih drugih stvari, da bi ne bi bio pritisak niti radi Karadžića, niti radi Mladića, da bi sasvim sigurno dobila veliku pomoć i da bi ne samo to, nego da bi ubrzanim putem nego bilo koja druga država išla u Evropsku uniju.
John Palmer, nekadašnji direktor Briselskog centra za evropsku politiku.
Mislim da treba najprije omogućiti građanima Srbije da sami odluče šta zapravo žele. Brisel ne može da to uradi u njihovo ime. Evropska unija može da ohrabri one snage u Srbiji koji teže njenim evropskim integracijama, čime bi se okončale podjele na Balkanu, Ako je Koštunica ozbiljan u namjeri da obnovi bliske veze između Srbije i Kosova, najefikasniji način su pripreme za evropske integracije sa punopravnim članstvom na kraju tog procesa.
Then his best course of action would be for Serbia to pursue immediate steps to get preparations for eventual membership.
Bio je to tematski blok o sličnosti i razlikama između 1991. i 2008. kada su tadašnje Jugoslavije, a sada Srbija, odbijaju evropske integracije. Pripremili Radovan Borović i Dragan Štavljanin. Bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik Radija Slobodna Evropa ove sedmice vodila je zagrebačka novinarka Tamara Indik Mali.
Do jučer svi su se u vladi kleli da ZERP i naše ribe, naš Jadran ne damo. HSS, najveći zagovornik ZERP-a, traži referendum. Veselje počinje. Hoće li se koalicija vlade uzdrmati? Čeka nas uzbudljivi vikend.
U ovoj emisiji posjećamo neke od najvažnijih događaja i priloga tokom ove sedmice. Koštunica napreduje na učvršćivanju veza sa Rusijom, a onima koji su skloni evropskom povezivanju zabranjuju se okupljanja. Gost našeg radija je pomoćnica američke državne sekretarke za Evropu Rosemary Di Carlo.
Znate da smo u protekle 2,5 do 3 godine govorili da status Kosova mora da bude riješen. Riješen tako što će promovisati dugoročnu stabilnost u regionu i euroatlantsku budućnost svih država na tom prostoru.
Za glavnog pregovarača sa Evropskom unijom Bosna i Hercegovina nije predvidjela novac u budžetu. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu.
Ministarstvo vanjskih poslova također za ovu godinu predvidilo novu sistematizaciju u samom Ministarstvu vanjskih poslova, kojom je predviđen jedan potpuno novi odsjek za Evropsku uniju sa proširenim brojem diplomata.
Grupa crnogorskih intelektualaca uputila je apel javnosti da treba kontrolisati Mila Đukanovića.
Zloupotreba policije, sudova, život pun nasilja, tu i politički i drugi svakodnevni, je proizveden za doba vlasti gospodina Đukanovića.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnih sedmice njegove stranice ispisala je Tamara Indik Mali, novinarka iz Zagreba.
Subota. Napuštamo Opatiju, biser sjevernog Jadrana, nakon tjedan dana zimskog odmora u magli, vlazi i hladnoći. Opatijska rivijera još je prekrasna sa austro-ugarskim vilama, mediteranskim parkovima i usprkos divljacima koji grade uz more u Volovskom ogromne zgradurine nakaze kao šaka u oko. Ima li ime i prezime čovjek koji je odobrio to gradilište arhitektonskog užasa? Vozimo najvećim dijelom autocestom, nekoliko desetaka kilometara je još gradilište uz brzu cestu. Žalim što vladajući HDZ nije nikad bio na vlasti u Rijeci, jer bi autocesta odavno bila završena. Ovako još čekamo. Za 2 sata dolazimo u Zagreb u toplo proljeće. Žurno se presvlačimo da stignemo na proslavu jubilarnog rođendana Ines Šaškor, urednice hrvatske redakcije Radija Free Europe, od njenog utemeljenja do ukidanja. Okupljeno društvo, mozaik je sastavljen iz različitih perioda Inesinog života. Ines je uvijek dobar šef, pa tako i za ovim stolom. Raspoloženje veselo, hrana obilna, obradovala sam se Zorici Stipetić, povjesničarki. Pričali smo vičući preko stola u galami. Zorica je živi Google, sve zna, dobra memorija, živahna, pametna, krasan sugovornik i lijepa žena. pitan za Radovana, mog najboljeg urednika iz doba zajedničkog rada u Vjesniku. Da je dobro, kaže Zorica, bio bi ovdje. Čim su čuli da smo novinari, Mladen i ja, susjedi za stolom, navaljuju pitanjima. Dokle će taj Bandić, zagrebački gradonačelnik? Kažem im, skoro su stranački izbori. Hoće li Srbi napasti Kosovo? Smirujem ih da je tamo NATO. Kažem im da smo u Opatiji vidjeli dosta beogradskih registracija. Znači, kažu susjedi, vraćaju se Srbi. U kasno poslije podne stižemo kući i bacamo se na dnevne novine i odmor od odmora. Nedjelja. Nakon hladnog jutra osvano je vruć dan, 22 Celzijusa. Kuham, spremam, javljam se prijateljima koji su nas tražili proteklih dana. Većina ne vjeruje da je u Opatiji bilo plus 8 dok su ovdje šetali kratke rukave. Nedjeljom u 2 na Hrvatskoj radioteleviziji. Gostuje glumica Mira Furlan, prvi javni intervju nakon 17 godina i odsustva u SAD-u. Na pitanje zašto je otišla sa ovih prostora, kaže da više nije mogla izdržati tu količinu bolesne strasti, ni u Zagrebu, niti u Beogradu, gradovima u kojima je tada radila. Ponedjeljak. Prvi potez ujutro, dogovor sa servisom za popravak stroja za rublje. Majstor navodno dolazi sutra u vremenu od 8 do 14. Pitam, može li javiti nešto precizniji termin? Pitaju, jel bi ja to htjela? Veče je i odgledala sam sve vijesti na televiziji, pročitala novine. Euforija oko mogućeg dolaska Georgea Busha u Hrvatsku nakon samita NATO-a u travnju raste. Spominje se već i zagonetan osmijeh premijera Sanadera. Dok jedni tvrde da bi to bila podrška nama kao lideru regije, drugi upozoravaju kako bi to značio prometni kaos u gradu. Na kraju dana samo me zanima novi nastavak TV serije Uvod u anatomiju. Utorak, mračno jutro, zahladilo, stroj za rublje popravljen. Šaljem mail na Diri i Azemu Vlasi u Prištinu da smo opet kod kuće, pitam imaju li struje i vode od kad su nezavisni. Sjećam se prvog susreta sa njima u Zagrebu nakon što su međunarodne snage došle na Kosovo. Azen nam je tada rekao, gledao sam povlačenje srpskih vojnika i znam da ta uniforma nikad više neće stupiti na tlo Kosova. On je čvrsto vjerovao sve te godine pregovora i zatezanja da će Kosovo biti nezavisno. Opet INA diže cijene benzina od 2-5%. Znam da će me sutra na placu dočekati skuplja jaja za 10%, krumpir pa i jabuke. I to je globalizacija. Srijeda. Kišno, vjetrovito i hladno jutro, tokom dana događaje dižu temperaturu. Još se jedan mladi život ugasio samoubojstvom u seriji koja se diže kao spirala ovih dana. U godinu dana 22 samoubojstva maloljetnika, čitav jedan razred. Stručnjaci upozoravaju da u školama nedostaje desetine psihologa i pedagoga usprkos zakonskoj obavezi. Krivnja se svaljuje na roditelje i medije. Nije ni čudo, mediji uistinu prave posao sa samoubojstvima. Prvih 10 minuta dnevnika na komercijalnoj televiziji posvećuje se detaljima oko tek obduciranog tijela jednog djeteta. Gledamo suze roditelja. Na političkoj sceni predigre za promjenu Ustava i sukobi Ljubljane i Zagreba. To već postaje dosadno. Četvrtak. Uz kavu prelistavam novine, dosadne i površne, krivi podaci, nepismeni tekstovi. Gubim volju za čitanje novina, ali ne mogu bez njih. Pitam se, znaju li ti mladi novinari koliko su sretni. Njih očito ne kažnjavaju za greške, kao što su to činili nama u Vjesniku, ali znam, oni imaju danas druge probleme. Čujem na vijestima da je umrla sjajna glumica Semka Sokolović-Bertok i ne mogu odmah vjerovati. Zovem Kseniju Hajdar-Hođić, kod nje smo sjedili satima kad je umro Izet. Sjećam se živo brojnih Semkinih priča, duhovitosti, političkih analiza, druženja zadnjih desetljeća. Hoće li se itko sjetiti koliko su je puta skidali s dasaka u samostalnoj Hrvatskoj zbog političkih i nacionalnih razloga? Petak. Izgleda da će kraj tjedna biti politički napet. Traju pregovori u vladi, odustati od ZERP-a ili od Europske unije. Takav je ultimatum, upućen opet jučer od Olija Rena u Zagrebu. Do jučer svi su se u vladi kleli da ZERP i naše ribe, naš Jadran, ne damo. HSS, najveći zagovornik ZERP-a, traži referendum. Veselje počinje, hoće li se koalicija vlade uzdrmati. Čeka nas uzbudljivi vikend. Sretan dan žena svima koji nas slušaju.
Slušali ste dnevnik zagrebačke novinarke Tamare Indik-Mali. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ljubinka Trgovčević, profesorka univerziteta iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećemo na neke od najvažnijih događaja i priloga tokom ove sedmice o Srbiji na raskrsnici između istoka i zapada, dok napori premijera Vojislava Koštunice na učvršćivanju političkih, ekonomskih i kulturnih veza sa Rusijom daju sve vidljivije rezultate. Onima koji se protive njegovoj politici i udaljavanju zemlje od Europske unije zabranjuju se okupljanja. Priča Ive Martinović.
Nakon što je mladima iz pokreta Evropa nema alternativu više puta zabranjeno održavanje protestnih skupova zbog politike srpskog premijera prema Briselu, policija ih je sprečila i u pokušaju da Koštunici uruče pismo kojim ga pozivaju da poštuje volju većine građana Srbije i nastavi evropski kurs.
Mi se nećemo, mi se okupljamo, evo ovako svojim putem.
Znači taj performans biće zabranjen, tako bi zamolio bi vas nakon legitimisanja, znači da napustite ovaj prostor.
Mislim da je problem u tome što se zovemo pokret Evropa nema alternativu i što insistiramo na evropske integracije, izgleda su to danas zabranjene reči u Srbiji.
I dok se Srbija, zahvaljujući delu njene vlasti, brzim koracima odaljava od Evrope, njene veze sa Rusijom sve su čvršće. Tako je vlada donela odluku o ukidanju viza za državljane Ruske Federacije, a agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvore iz Moskovskog ministarstva, prenosi da je time Beograd nedvosmisleno potvrdio da Rusiju smatra svojim glavnim partnerom i saveznikom, prijateljskom zemljom. Sudeći prema izjavi Koštuničinog ministra Velimira Ilića, on se slaže sa ovom ocenom, ali ipak dodaje još jednu zemlju prijatelja.
Evo, ja sam juče imao susret sa Kinezima. Oni izuzetno puno žele raditi sa Srbijom. Nekako, mnogo smo taj Brisel uvažavali za mnoge odluke. Tako da imam utisak. Ja sam čovjek koji je zapamtio neko vreme u Srbiji centralnih komiteta. Ja mislim sad je centralni komitet postao Brisel.
Iako u drugom delu vladajuće koalicije Brisel ne vide kao ministar Ilić, svi njihovi pokušaji za približavanjem Evropskoj uniji za sada ostaju bez uspeha. Suzana Grubješić iz G17+.
Sada kada je kosovski problem došao do nekog svog raspleta, dozvolili smo na neki način da uđemo u sukob jedne velike svjetske sile, jedine kao što su Sjedinjene Američke Države i druge koja bi to želela ponovo da postane Rusije. Pa za jednu malu državu kao što je Srbija, to je stvarno previše. Ja sam posljednja osoba koja će poverovati u neke mitove o panslavizmu, o nekoj ortodoksnoj braći i tako dalje.
Ipak srpski premijer Koštunica odlučio se za upućivanje čestitke novom ruskom predsjedniku Medvedevu, dok to nije učinio kada je njegov koalicioni partner Boris Tadić izabran za predsjednika Srbije. Razvoj odnosa sa Moskvom naročito je vidljiv na ekonomskom planu, pa je tako i pored oštrog protivljenja ministra iz G17 Mlađana Dinkića, ruskom gigantu Gazpromu omogućeno da postane većinski vlasnik naftne industrije Srbije. Odmah nakon toga Rusi su Srbiji podigli cenu gasa za čitavih 30%, ocenjujući da nisu sporni pozivi ruskim investitorima. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za internacionalne studije ukazuje na sljedeći problem.
to se njima iz političkih razloga, tu je NIS naravno osnovni primjer, stvari daju u bescenje ili džabe, čak otvoreno kao vid zahvalnosti za političke usluge.
Raste i broj onih koji insistiraju na drugim vidovima iskazivanja zahvalnosti Rusiji. Inicijative za podizanje spomenika Vladimiru Putinu stizale su iz raznih gradova Srbije, a ruska društva i ustanove kulture ponovo dobijaju na značaju.
Srbija i Rusija, dve se prirarnije.
Jednom rečju, ljudi, učite ruski.
I pored ovakvih poruka, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić ocenjuje da okrenutost ka Rusiji nije trajno opredeljenje Srbije, već usko kruga ljudi koji na tome pokušavaju da profitiraju i u političkom i u ekonomskom smislu.
Čini se čitava ova priča oko Kosova, Rusiji, bilo čega nema suštinski nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa Rusijom, ni sa Evropskom unijom, već sa pripremama za izbore na kojima se nadaju da će napraviti jedan desni blok između jedne klerofašističke stranke u kojoj se sada DSS pretvara i desne populističke stranke kakve je SRS i time moći da vladaju Srbijom još nekoliko godina i da zarade na tome bez obzira što će Srbija kao celina izgubiti jer kod nas odavno život običnih ljudi nikoga ne zanima.
Rajić zaključuje i da su obični ljudi koji protestuju zbog skretanja sa evropskog kursa u manjini.
Jer većina, bar po posljednjem glasanju, jeste za Evropu, ali nije da protestuje. I nije da se nešto posebno aktivno bori za to.
Ipak studenti iz Pokreta za Evropu na kraju poručuju.
Nas neće zaustaviti. Mi 12. marta najavljujemo veliku građansku šetnju do Aleje Velikana, kojem želimo da pošaljemo poruku premijeru u Koštunici da je jedan čovjek položio svoj život za borbu za tu evropsku Srbiju i da Srbija neće stati na svom evropskom putu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O Kosovu, pomoćnica američke državne sekretarke za Evropu Rosemary DiCarlo u razgovoru sa koleginicom iz albanskog dela naše redakcije Lirijanom Bajom komentarisala situaciju u ovoj regiji kao i odnos SAD-a prema Srbiji. Za program na južnoslovenskim jezicima priredio Predrag Tomović.
Znate da smo u protekle 2,5 do 3 godine govorili da status Kosova mora da bude riješen. Riješen tako što će promovisati dugoročnu stabilnost u regionu i euroatlantsku budućnost svih država na tom prostoru. Kosovo je proglasilo nezavisnost i nekoliko zemalja je već u prvoj i drugoj sedmici priznalo novu državu. SAD također. Svakog dana vidimo da sve više zemalja istupa naprijed i priznaju nezavisnost Kosova.
Imamo različite reakcije susjednih država povodom proglašenja nezavisnosti. Albanija je gotovo odmah priznala Kosovo, ali Makedonija i Crna Gora to još nisu učinile. Kako vidite pristup Skoplja i Podgorice prema kosovskoj nezavisnosti?
Očigledno obje zemlje i ostale u regionu žele da imaju dobre odnose sa susjedima. Znamo da Makedonija ima dobre odnose sa Kosovom i Srbijom, također i Crna Gora. Očigledno im je veoma važno da održe takve odnose i da nastave dobru i blisku saradnju sa svima u regionu.
Srbija je druga priča. Odbijaju da priznaju nezavisnost Kosova i kažu da to nikada neće učiniti. Koliko je vašoj administraciji sada teško da sarađuje sa Beogradom i kako biste sada opisali vaš odnos sa Srbijom?
Mi želimo dobre odnose sa Srbijom. Mi smo istorijski gledano imali dobre odnose sa Srbijom. Bili smo saveznici u dva svjetska rata. Za vrijeme Miloševićeve vladavine naši odnosi su bili zategnuti. Željeli bismo da Srbija napreduje ka euroatlantskim integracijama u istoj mjeri u kojoj to želimo i za Kosovo, Makedoniju, Albaniju, Hrvatsku, Crnu Goru. Veoma je važno da te zemlje postanu članice euroatlantskih institucija. Namjeravamo da nastavimo sve inicijative koje imamo prema Srbiji. Namjeravamo da nastavimo da radimo sa Srbijom. Znamo da srpska vlada ne podržava našu politiku prema Kosovu, niti prihvata nezavisnost Kosova. Ali smo jasno rekli da uprkos našim razlikama želimo da zadržimo dobre radne odnose.
Ali Srbija preduzima konkretne korake da bi uspostavila kontrolu nad dijelovima Kosova u kojem žive Srbi, kao što je slučaj na sjeveru. I to čine uprkos jasnom stavu međunarodnih igrača. Koje konkretne mjere vaša administracija može da preduzme kako bi pokazala da je Kosovo ujedinjeno i da neće biti podjele?
Mi smo priznali Kosovo u postojećim granicama. Čvrsto vjerujemo da bi Kosovo trebalo da bude multietničko društvo. Ovo je od ključne važnosti ne samo za našu politiku, već i evropsku, i to je tako godinama. Mi smo protiv etničke podjele, kao što je to sada slučaj na sjeveru Kosova. Mi podržavamo misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu i njihovu sposobnost da obezbjeđuju mir na Kosovu. Također, veoma je važno da Srbi i ostale manjine na Kosovu dobiju svoja prava kao punopravni građani Kosova.
Pod uticajem Beograda, lokalni Srbi međutim odbijaju integraciju u institucije kosovskog društva. Da li vidite bilo kakvu mogućnost da dođe do nasilja u regionu?
Mi pozivamo sve da budu mirni i da odbiju bilo kakvu mogućnost nasilja. Mislimo i na Srbe i na Albance na Kosovu, kao i sve one koji imaju bliske veze sa njima. Ohrabrujemo ih da budu smireni u narednim mjesecima. Mislimo da će nam trebati još vremena da dopremo do kosovskih Srba i da im objasnimo da je međunarodna zajednica veoma posvećena da vidi njihov napredak. Želimo da vidimo Srbe koji će biti više uključeni u kosovske institucije i koji će igrati sve značajniju ulogu u postizanju ukupnog napretka Kosova.
Gost Radija Slobodna Evropa bila je Rosemary Di Carlo, pomoćnica američke državne sekretarke za Evropu.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iako je za april najavljeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, iz Sarajeva stiže neočekivana vest. Novac za rad ureda glavnog pregovarača Igora Davidovića nije uopšte predviđen u ovogodišnjem budžetu. To je bio povod da Milorad Milojević potraži odgovore na pitanje da li je to namjerno ili slučajno, ili je pak Bosna i Hercegovina tako učvrstila svoje mjesto u evropskoj porodici da joj pregovarač nije ni potreban.
Kancelarija je zatvorena, a glavni pregovarač Igor Davidović sada sjedi u Državnom ministarstvu spoljnih poslova. Davidović trenutno nije raspoložen da komentariše nastalu situaciju. Direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić ističe kako zatvaranje kancelarije glavnog pregovarača ne predstavlja zapostavljanje europskog puta, te da su te dvije institucije imale odličnu saradnju u ispunjavanju europskih uslova, te da je sa Europskom komisijom ostalo još samo prije potpisivanja sporazuma da se usaglase takse na promet roba.
Mi ćemo formirati jedno tijelo koje će pratiti provedbu sporazuma zajedno sa Europskom komisijom. U prvoj fazi je to privremeni sporazum koji stupa na snagu odmah nakon potpisivanja, a kad se onda sporazum ratifikuje i kod nas i u svim državama članicama, to je za 2-3 godine, onda se formiraju sva druga tijela predviđena sporazumom za praćenje provedbe sporazuma.
Zamjenica ministra spoljnih poslova BiH Ana Trišić-Babić kaže da mandat Igora Davidovića kao glavnog pregovarača nije istekao, te da je prirodnije i da on sjedi u ministarstvu jer se sada ulazi u fazu potrebe stvaranja većeg tima za dijalog sa Europskom unijom nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ministarstvo vanjskih poslova ove godine će ući u kupovinu zgrade za misiju Bosne i Hercegovine u Briselu, što će nam uveliko smanjiti troškove i na neki način te troškove ćemo prelocirati na zapošljavanje novih diplomata koji će nam trebati za sljedeću fazu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i nadamo se za kad Bosna i Hercegovina bude kandidat, jer će tad pregovori biti još zahtjevniji. Nadalje je Ministarstvo vanjskih poslova također za ovu godinu predvidilo novu sistematizaciju u samom Ministarstvu vanjskih poslova kojem je predviđen jedan potpuno novi odsjek za Europsku uniju sa proširenim brojem diplomata.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Slobodan Popović kaže da je i tim skandalom vladajuća struktura pokazala svoj stvarni odnos prema euroatlantskim integracijama.
Ako vlast na nivou Bosne i Hercegovine nije u stanju da obezbijedi elementarne uslove za funkcionisanje jedne takve institucije koja je na direktnoj vezi, da ne kažem na telefonskoj vezi sa Europskom unijom i sa onima koji odlučuju o tome šta mi trebamo uraditi i da nam pomognu da to uradimo što prije da bi mi bili tamo, to dovoljno pokazuje koliko njih uopšte briga zatim hoćemo li mi biti u Europi.
Lider Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović mišljenja je kako je glavni problem u međustranačkoj komunikaciji.
Ja ne mogu razumjeti ljude koji uskraćuju mogućnost da imamo proračun da bi se ta aktivnost radila, s druge strane zagovaraju integracijske procese. Znači, jedno s drugim ćemo morati to izbalansirati, bez obzira gdje je sad problem, on se žurno morate otkloniti, ali on u svakom slučaju neće biti prepreka. To ne može biti prepreka da krajem 4. mjeseca potpišemo sporazum.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata tvrde da iza zatvaranja kancelarije glavnog pregovarača stoji Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine, poslanik te stranke u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Želimo i da se obezbedi novac za rad glavnog pregovarača, jer je ovdje opstrukciju potpuno napravila Direkcija za evropske integracije, koja želi da se stavi iznad parlamenta, iznad predsjedništva, iznad glavnog pregovarača.
Portparol nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju Ševko Bajić navodi kako je posljednji trenutak da se vlasti BiH trgnu i ozbiljnije počnu ispunjavati svoja obećanja kada je u pitanju evropski put.
Kažem da stvar nije toliko ozbiljna, bilo bi zaista smiješno.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj politička scena Crne Gore. Povodom petog premijerskog mandata Mila Đukanovića i opšteg stanja u društvu, grupa javnih ličnosti uputila je apel demokratskim snagama, građanima, međunarodnim faktorima i Evropskoj uniji da utiču kako bi bio sužen prostor za zloupotrebu moći koju ima Milo Đukanović. Deo potpisnika apela pojašnjava motive i ciljeve ovog pisma, a iz vladajuće koalicije poručeno da se radi o nekorektnim porukama neostvarenih političara. Iz Podgorice Srđan Janković.
Pojašnjavajući apel dijela javnih ličnosti upućen domaćoj i međunarodnoj javnosti u kojem se upozorava na posljedice ponovnog dolaska Mila Đukanovića na premijersko mjesto i ukazuje na potrebu sprečavanja zloupotrebe vlasti, jedan od potpisnika pisma, profesor Miodrag Perović, kaže da u Crnoj Gori vlada strah i da je potrebno ohrabriti demokratske snage koje nisu partijske da se založe da u novom periodu Đukanovićeve vladavine Crna Gora pretrpi što manje štete.
Osnovno načelo demokratije je da se vlada u saglasnost onih kojima se vlada. Crnoj Gori, međutim, prema građanima se ne primjenjuje izgleda zakon, već pritisak i prijetnja, tako da u Crnoj Gori u stvari vlada strah. Zloupotreba policije, sudova, život pun nasilja tu i politički i drugi svakodnevni je proizveden za doba vlasti gospodina Đukanovića. On je najodgovornija politička ličnost, iako je najzaslužnija za obnavljanje crnogorske nezavisnosti, on istovremeno i najodgovorniji za to proizvedeno stanje u društvu.
Pored apela domaćoj javnosti, međunarodnim faktorima i Evropskoj uniji, dio crnogorskih intelektualaca je uputio poziv da pojačaju, citat, nadzor nad radom nove vlade Mila Đukanovića kako bi bio sužen prostor za zloupotrebu moći, a Evropskoj uniji da utiče na crnogorsku vlast da prati i reaguje na korupciju i pomogne u borbi protiv nje, kraj citata. Odgovarajući na pitanje šta podrazumijeva nadzor nad vladom međunarodnih faktora i uticaj Evropske unije na crnogorsku vlast, odnosno da li se to može protumačiti kao eventualan poziv za uspostavljanjem protektorata, Stevo Muk, predstavnik nevladinih organizacija koji je također potpisao apel, kaže:
ne, daleko od toga. Znači, mi apsolutno ne smatramo da Crnoj Gori treba protektorat, ali činjenica je da Crna Gora teži da se integriše u Europsku zajednicu, odnosno Europsku uniju, i naša ideja je da jednostavno skrenemo pažnju na određena specifična, ja bih rekao kritična, polja u tom procesu europskih integracija, bez kojih taj proces jednostavno bi ostao na nivou tehničke integracije, a ne suštinske demokratizacije i promjene jednog načina vođenja politike u Crnoj Gori.
Političke partije su različito reagovale na apel dijela intelektualaca i javnih ličnosti. Potpuna osuda je stigla iz Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, čiji funkcioner Predrag Sekulić kaže da je obraćanje međunarodnoj javnosti nekorektno, a da je jasna politička ambicija potpisnika.
Nije korektno da se potpisuje samo kao intelektualci, mogli bi da se potpišu i kao neostvareni političari, bar dio njih, mogli bi da se potpišu kao Miloševićevi ambasadori, mogli bi da se potpišu sa raznim nekim drugim epitetima koji bi bili također istiniti, kao i ovo kad se potpisuju sa nezavisni intelektualci.
Grupa intelektualaca, odnosno potpisnici apela, su dugo vremena podržavali mnoge Đukanovićeve projekte, pa zato nije jasno koliko će biti prihvaćen apel intelektualaca u javnosti, kaže predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić.
I mislim da je u crnogorskoj javnosti ona i prepoznata kao intelektualna ekipa koja je stajala zajedno sa Đukanovićem svih ovih godina. Pa se može smatrati, bar što se tiče nas, neki nesporazum unutar onih koji su donedavno mislili na sličan način.
Dio političkih partija u potpunosti podržava pismo intelektualaca domaće i međunarodnoj javnosti kao u pokretu za promjene, čiji portparol Koča Pavlović kaže:
sve ocjene iznijete u ovom apelu grupe intelektualaca mi prihvatamo kao naše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.